Salamat mga sisters para sa salamat sa napakagandang choir dito sa conference center. Mga mahal kong sisters, mga kaibigan at mga disciples ni Jesucristo, karangalan ko na makasama kayo sa pagsisimula ng isa na namang pangkalahatang kumparensya ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Sa darating na linggo, ang unang panguluhan at ang 12 apostol ay makipagkita sa lahat ng general authority at pangkalahatang mga leader ng auxiliary at sa nalalabing mga sesyon ng ating pandaigdigang kumparensya sa susunod na Sabado at linggo. Lubos ako nagpapasalamat sa ating propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, ang propeta sa ating panahon. Sa atas na katawanin ko ang unang panguluhan para magsalita sa kababaihan ng simbahan. Habang pinagninilayan ko ang aking mensahe, naisip ko ang kababaihang naka-impluensya sa akin at nakatulong sa aking harapin ang mga hamon ng buhay. Nagpapasalamat ako sa aking lola na ilang dekada na ang nakalipas ay nagpa siyang dalhin ng kanyang pamilya sa isang sacrament meeting ng mga Mormon. Nagpapasalamat ako kay Sister Ewig, isang matandang dalagang Aleman na ang pangalan sa Ingles ay Sister Eternal. Siya ang naglakas loob na ipaabot ang napakagandang paanyayang ito sa lola ko. Nagpapasalamat ako ng lubos sa aking ina na gumabay sa apat na anak sa gitna ng kaguluhang dulot ng ikalawang digmang pandaigdig. Naiisip ko rin ang aking anak na babae, mga apong babae, at ang susunod ng mga henerasyon ng matatapat na kababaihan. At mangyari pa, walang katapusan ako nagpapasalamat sa aking asawa, si Harriet, na nakabighani sa akin noong ako'y binatilyo pa na gumanap ng pinakamabigat na responsibilidad dun sa aming pamilya bilang ina, bilang asawa at nagmamahal sa aming mga anak, apo at apo sa tuhod. Siya ang lakas sa aming tahanan sa panahon ng hirap at ginhawa. Siya nagpapasigla sa buhay ng lahat ng nakakilala sa kanya. Sa huli, lubos ako nagpapasalamat sa inyong lahat, ang milyon-milyong matatapat na kababaihan sa buong daigdig sa anumang edad na maraming ginagawa para maitayo ang kaharian ng Diyos. Salamat sa pagbibigay inspirasyon, pagkalinga, pagpapala sa mga nasa paligid ninyo. Natutuwa ako na makasama ang napakaraming anak ng babae ng Diyos. Nang kantahin natin ang awiting ako ay anak ng Diyos, naantig nito ang ating mga puso. Ang pagnanilay sa katotohanan ito na tayo ay mga anak ng mga magulang sa langit ay nagpapaunawa sa atin kung saan tayo nagmula, bakit tayo naririto, at anong ating kahihinatnan. Mabuting alalahanin tuwi na kayo ay anak ng Diyos. Ang kaalamang ito ay magpapatatag sa inyo sa pinakamatitinding pagsubok sa buhay at hihikayatin kayong magsagawa ng pambahirang mga bagay. Gayunman, mahalaga rin maalalahanin na ang pagiging anak ng walang hanggang mga magulang ay hindi isang karangalang natatamo o mawawala sa inyo. Kayo ay mananatiling anak ng Diyos kailanman. Ang inyong Ama sa Langit ay may mataas na mithiin para sa inyo. Ngunit ang banal na pinagmulan ninyo ay hindi ang isang tanging magbibigay sa inyo ng banal na pamana. Ipinadala kayo rito ng Diyos upang maghanda para sa hinaharap na higit kaysa anumang nakikinita ninyo. Ang ipinangakong mga pagpapala ng Diyos sa matatapat ay mabuti at lugod-lugod. Ilan sa mga ito ay mga trono, kaharian, pamunuan at kapangyarihan, mga sakop, lahat ng taas at lalim. At hindi sapat ang katibayan ng espiritual na kapanganakan o Child of God membership card para maging marapat sa mga pagpapalang ito na hindi kayang maunawaan. Pero paano natin matatamo ito? Sinagot ng tagapagligtas ang tanong na ito sa ating panahon. Sabi niya, Maliban sa kayo ay sumunod sa aking batas, hindi ninyo matatamo ang kaluwalhatiang ito sapagkat makipot ang pasukan at makitid ang daan na patungo sa kadakilaan. Tanggapin ninyo sa makatuwid ang aking batas. Dahil dito, inihahayag natin ang pagtahak sa landas ng pagkadisipulo. Inihahayag natin ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Inihahayag natin ang masayang pamumuhay ng Ebanghelyo ng buong puso, kakayahan, at kaluluwa. Ngunit sa kabila niyon, para sa ilan sa atin, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay hindi laging ganoon kasaya. Aminin natin, maaaring may ilan na tila mahirap o hindi natin gaanong gusto. Mga utos na sinusunod natin ng tulad ng isang batang may kaharap na isang pinggan ng masustansya pero kinaaayaw ang gulay. Buong tapang at pinipilit nating sundin ang utos para maisagawa ang mas gusto nating gawin. Marahil sa mga ganitong pagkakataon ay naitatanong natin sa ating sarili, talaga bang kailangan nating sundin ang lahat ng utos ng Diyos? Simple lang ang sagot ko sa tanong na ito. Palagay ko, batid ng Diyos ang isang bagay na hindi alam. Mga bagay na higit pa sa kakayahan nating umunawa. Ang ating Ama sa Langit ay isang walang hanggang nilalang na ang karanasan, karunungan, at katulinuhan ay walang alinlangang mas higit kaysa sa atin. Hindi lamang yan, siya rin ay walang hanggang nagmamahal, nahahabag at nakatuon sa isang dakilang mithiin, ang isa katuparan, ang ating kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan. Sa madaling salita, hindi lamang niya alam ang pinakamabuti para sa inyo. Lubos niya rin ninanais na piliin ninyo ang pinakamabuti para sa inyo. Kung buong puso kayo naniniwala, kung talagang naniniwala kayo na ang dakilang misyon ng ating Ama sa Langit ay dakilain at luwalhatiin ang kanyang mga anak at na siya ang higit na nakakaalam kung paano ito gawin, hindi ba makatwiran lang na tanggapin at sundin ang kanyang mga kautusan kahit pa yung tila mahirap gawin? Hindi ba natin pahalagahan ang ibinigay niyang liwanag na gagabay sa atin sa gitna ng kadilimat at mga pagsubok sa buhay? Ipinakita na nito ang daan pabalik sa ating tahanan sa langit. Sa pagpili ng landas ng Ama sa Langit, nalalatag kayo ng espiritual na pundasyon para sa inyong pansariling pag-unlad bilang anak ng Diyos na magiging pagpapala ninyo habang buhay. Bahagi ng hamon sa atin, palagay ko, ay iniisip natin na lahat ng biyaya ng Diyos ay nakalagak sa isang malaking ulap sa langit at hindi ibibigay maliban sa pagsunod natin sa mahigpit na pangangailang iniatas niya sa atin. Ngunit di ganyan ang mga kautusan. Sa katunayan, ang ating Ama sa Langit ay walang patid na nagbubuho sa atin ng mga pagpapala. Ang ating takot, pagdududa at kasalanan ay parang payong na sinasangga ang pagbagsak ng mga pagpapalang ito sa atin. Ang kanyang mga utos ay magiliw at dakilang tagubiling isara ang payong upang matanggap natin ang pagbuhos ng pagpapala ng langit. Kailangan nating tanggapin na ang mga utos ng Diyos ay hindi lamang mahabang listahan ng magagandang ideya. Hindi ito mga life hack mula sa isang blog sa internet o mga nakakainganyong salita mula sa Pinterest board. Ito ay mga banal na payo batay sa walang hanggang mga katotohanan na ibinigay upang maghatid ng kapayapaan sa daigdig na ito at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Kaya, mayroon tayong pagpipilian. Sa isang banda, nariyan ang opinyon ng mundo na may pabago-bagong teorya at kadudadudang mga hangarin. Sa kabilang banda, nariyan ang salita ng Diyos sa kanyang mga anak. ang kanyang walang hanggang karunungan, kanyang tiyak na mga pangako at kanyang mapagmahal na mga tagubilin para sa pagbalik sa kanyang piling sa kaluwalhatian, pagmamahal at karingalan. Ang pagpili ay nasa inyo. Ang lumikha ng karagatan, buhangin at walang katapusang mga bituin ay tumutulong sa inyo sa mismong araw na ito. Siya ay nag-aalok ng pangunahing recipe para sa kaligayahan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Upang maging marapat sa dakilang pagpapalang ito, kailangan ninyong magpakumbaba, manampalataya, taglayin ang pangalan ni Kristo. Hanapin siya sa salita at gawa at matatag na tumayo bilang saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar. Kapag nauunawaan ninyo ang tunay na katangian ng Diyos at ng kanyang mga kautusan, mas mauunawaan ninyo ang inyong sarili at ang banal na layunin ng inyong buhay. Dahil dito, ang dahilan kung bakit kayo sumusunod ay nagbabago at nagiging naisin ng ating puso na ipamuhay ng masaya ang ebanghelyo. Halimbawa, ang mga dumadalo sa mga meeting ng simbahan para madagdagan ang kanilang pagmamahal sa Diyos, mapanatag, mapalakas ang iba, madama ang Espiritu, at mapanibago ang kanilang pangakong sundin si Jesucristo, ay mas maganda magiging karanasan kaysa sa mga taong napilitan lang na pumunta roon. Mga kapatid, napakahalagang dumalo sa mga meeting natin tuwing Linggo. Ngunit natitiyak ko na mas inaalala ng ating Ama sa Langit ang ating pananampalataya at pagsisisi kaysa sa bilang ng pagdalo natin. Narito pa ang isang halimbawa. Isang babae na nag-iisang magulang ng dalawang maliit na bata ang nagkabulutong. Siyempre, hindi nagtagal ay nagkasakit din ang mga anak niya. Ang pag-aasikaso pa lang sa sarili at sa kanyang mga anak na mag-isa ay napakahirap na sa bata pang ina. At dahil dito, ang dating napakalinis na bahay ay naging makalat at magulo. Nagtambak mga hugasin sa lababo at nagkalat ang maruruming dumit. Habang hirap na inaasikasong, nag-iiyak ang mga anak at gusto na rin maiyak, may kumatok sa pintuan niya. Ito ang kanyang mga visiting teacher. Nakita nilang balisa ang bata pang ina. Nakita nilang itsura ng bahay nito, pati kusina. Naring nilang nag-iiyakan ng mga bata. Ngayon, kung ay naalala lang ng kababaihang ito ay ang tapusin ng kanilang buwan ng pagbisita, siguro ay aabutan lamang nila ng isang plato ng biskuit ang ina. Babangkitin na na-miss nila siya sa Real Society noong nakarang Linggo at sasabihin, ipaalam mo lang sa amin kung may maitutulong kami. Pagkatapos ay masaya na silang aalis, nagpapasalamat na naka 100% na naman sila sa buwang yun. Buti na lang at ang mga kapatid na ito ay tunay na mga disipulo ni Kristo. Napansin nila ang pangangailangan ng kanilang kapatid at ginamit ang kanilang mga talento at karanasan. Niligpit nila ang kalat, ginawang maaliwalas ang bahay, at tinawagan ng isang kaibigan para magdala ng mga kailangang grocery. Nang natapos na sila sa ginagawa at nagpaalam, iniwan nila ang bata pang ina na lumuluha, luha ng pasasalamat at pagmamahal. Mula noon, nabago na ang pananaw ng inang ito sa visiting teaching. Alam ko, sabi niya, na hindi nila ako binisita nang dahil lang sa inuutos sa kanilang gawin iyon. Totoo na kailangan ng mga visiting teacher na buwan ng bumisita. At kasabay nito ay dapat na iniisip pa rin ang pinakamahalagang dahilan ng pagsunod nila sa utos na ito na mahalin ng Diyos at kapwa-tao. Kapag itinuturong natin ang pagsunod ng mga utos ng Diyos at ang bahagi natin sa pagtatayo ng kanyang kaharian na parang isang bagay na mula lamang sa isang listahan na dapat gawin, hindi natin nakikita ang pinakamahalagang bahagi ng pagiging disipulo. na papalampas natin ng pagkakataong umunlad, bunga ng masayang pagsunod sa mga utos ng ating Ama sa Langit. Ang paglakad sa landas ng pagiging disipulo ay hindi kailangan maging isang mapait na karanasan. Ito ay pinakamatamis sa lahat ng matamis. Ito ay hindi isang pasanin nagpapahirap sa atin. Ang pagiging disipulo ay nagpapasigla ng ating kaluban at nagpapasaya sa ating puso. Hinihikayat tayo nito na manampalataya, umasa at magmahal sa kapwa. Pinupuspos nito ang ating mga espiritu ng liwanag sa panahon ng kadiliman at kapayapaan sa panahon ng kalungkutan. Binibigyan tayo nito ng dakilang kapangyarihan at walang hanggang kagalakan. Mahal ko mga kapatid sa Ebanghelyo, kung kayo man ay edad 8 o 108, may isang bagay na sana ay tunay ninyong maunawaan at malaman. Kayo ay minamahal. Kayo ay mahalaga sa iyong mga magulang sa langit. Ang walang katapusan at walang hanggang lumikha ng liwanag at buhay ay nakakilala sa inyo. Iniisip niya kayo, oo, mahal kayo ng Diyos sa araw na ito at sa tuwi na. Hindi niyo hinihintay na madaig muna ninyo ang inyong kahinaan at masasamang gawi bago niya kayo mahalin. Mahal niya kayo ngayon ng may buong pag-unawa sa inyong mga paghihirap. Alam niya na sumasamo kayo sa kanya sa taimtim at nananalig na panalangin. Alam niya mga panahong nangunyapit kayo sa umaandap na liwanag at tanalig. Kahit sa gitna ng paglaganap ng dilim, alam niya ang inyong mga pagdurusa. Alam niya ang inyong pagsisisi sa mga panahong nagkulang o nagkamali kayo. At mahal pa rin niya kayo. Alam ng Diyos ang inyong tagumpay. Kahit tila maliit lang ito sa inyo, kinikilala at itinatangi niya ang bawat isa sa mga ito. Mahal niya kayo sa pagkalinga ninyo sa iba. Mahal niya kayo sa pagtulong sa iba na kayanin ang mabibigat nilang pasanin kahit kayo man ay may mga pasanin din. Alam niya ang lahat ng tungkol sa inyo. Nakikita niya kayo ng ganap. Alam niya ang totoo ninyong pagkatao. At mahal niya kayo ngayon at magpakailanman. Sa palagay ba ninyo mahalaga sa ating Ama sa Langit kung magandang make-up, damit, buhok, at mga kuko ninyo? Sa palagay ba ninyo, ang pagtingin niya sa inyo ay base sa dami ng follower niyo sa Instagram o Pinterest? Palagay ba ninyo nais niyang nag-aalala o tumatanggap na nanghihina kung ilang unfriend o unfollower sa Facebook o Twitter? Sa palagay ba ninyo ang panlabas na kariktan, sukat ng inyong damit o popularidad ninyo ay nakakaapekto sa kahalagahan ninyo sa lumikha ng sansinuko? Mahal niya kayo, hindi lang sa kung sino kayo sa araw na ito, kundi dahil sa kabutihan at liwanag na taglay ninyo at may potensyal at hangarin kayong maging gayon. Hindi pa sa naiisip ninyo, gusto niyang makamit ninyo ang inyong tadhana, ang makabalik sa inyong tahanan sa langit ng may karangalan. Pinatutuhanan ko na ang paraan para magawa ito ay isang tabi, ang makasariling hangarin at hindi makabuluhang ambisyon, kapalit ang pag-aalay ng sakripisyo at paglilingkod. Mga kapatid, magtiwala sa nakapagliligtas na kapangyarihan ni Jesucristo. Sundin ang kanyang mga batas at kautusan. Sa madaling salita, masayang ipamuhay ang Ebanghelyo. Dalangin ko na mapanibago at mapalalim ninyo ang inyong mga pananaw sa napakagandang pag-ibig ng Diyos sa inyong buhay, na magkaroon kayo ng pananampalataya, determinasyon, at katapatang alamin ang mga utos ng Diyos. Pahalagaan ito sa inyong mga puso at masayang ipamuhay ang Ebanghelyo. Ipinapangako ko na kapag ginawa ninyo ito, matutuklasan ninyo ang pinakamabuti ninyong pagkatao, ang tunay na kayo. matutuklasan ninyo ang ibig talagang sabihin ng maging anak ng walang hanggang Diyos, ang Panginoon ng lahat ng kabutihan. Ito ang aking patutuo at binabasbasan ko kayo bilang apostol ng Panginoon sa pangalan ni Hesukristo. Amen.